Vítejte u dalšího Faka podcastu. Dneska je mým hostem Eliška Podzimková, což je úžasná grafička, animátorka, ilustrátorka, kterou možná znáte, aniž byste to věděli, z takových vtipných vizuálů, kde domaluje, dotvoří třeba nějakou scénu, pohled z Prahy nebo z New Yorku, možná si pamatujete. Ahoj, Eliško.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jsem hrozně rád, že jsi ve svém perném dni našla chvilku si tady povídat nejen o fuck-upech, i když to je ta první otázka, kterou se vždycky musím zeptat. Co se ti vybaví, když se řekne fuck-up?
Já mám to slavní spojení hrozně ráda, nevím, jestli je to vhodný říkat, ale ono tak hezky jako zazní a vyjádří to, co má. A takže pod tím fuck-upem si teda jakoby představím nějaký jako fakt solidní průšvih, nebudu zprostá.
Ale má to takovou tu jako pozitivní vyznění, že jo?
Právě, no, že to je tak jako jo, ale dopadlo to dobře.
Je tam asi to up? Není to tam to down? Není přesně to jakoby, jak si říká Angličani, to tě jako this put me down, nebo, ale je tam to pozdvihnutí a je tam to první slovo je jako jenom jako vulgárně řečeno to nejlepší na světě. V podstatě díky čemu lidstvo přežívá, takže to vůbec není špatný. Prosím tě, vybaví se ti nějaký tvoje fuck-upy? Něco, co třeba se ti, co jsi zažila, co ti ještě zůstalo v mysli, když se říká, že člověk zapomíná to špatné, pamatuje si spíš to dobré. Ale třeba to bylo něco dobrýho, ten fuck-up nakonec.
No, oni asi úplně nemám ten špatný velký fuck-up zatím, což znamená, možná to je horší, protože to znamená, že to teprve přijde. Ale těch malých, tak to je pořád, v tom se točíme všichni, ale právě to většinou dopadne tak nějak jako hezky, nebo se to, já nemám ráda, i když třeba se s někým jako na něčem dohaduju a nerozumíme si a takhle, tak já potom kvůli tomu jako nespím a potřebuju si to srovnat a říct si s tím člověkem, hele, tak prostě buď ne a čus a už s tebou nechci nikdy mluvit, anebo si pojďme říct, co tě štve a vyřešit si to mezi sebou, protože to, jakmile to je na takový tý vodě a jenom se čeká na to, kdo první vybouchne, tak to úplně nesnáším. A tak těch fuck-upů asi bylo plno. Teď si vybavím jeden poslední z minulého týdne, kdy jsme se tak jako zhádali v našem týmu, který teďka pořádáme výstavu ve vnitrobloku Malýho prince. A v podstatě všichni, jako já jsem nejstarší, je mi 27 a nikdo z nás to v životě nedělal takovouhle akci. A jsou to převážně moji kamarádi, moje slečna, můj manažer a prostě se všichni navzájem známe. No takže jsme se tak jako pokousali po chatu. A teď děláme jako, že se nic nestalo a jedem dál. ale tak jsem tak jako tam ta jejich máma jsem se to snažila trochu uklidnit tu situaci a říkám, hele, děláme to všichni poprvé. Všichni jsme se na tom naučili strašně moc a myslím si, že to zvládáme dost dobře, takže pojďte se všichni uklidnit a přestaňme tady na sebe čekat, protože to nemá smysl. Což já většinou nejsem takovejhle jako uklidňovač té party, ale měla jsem pocit, že jsem v té pozici, kde teda já mám zasáhnout, protože někdo jiný to neudělá. Takže se taky učím tyhle ty situace zvládat, když se tým rozhádá. Což i pro mě je celkově jako nová situace to, že pracuju v týmu, že jo? Protože já jsem taky jako solitér a vždycky mi stačilo, že já si nakreslím ten obrázek, já si ho vyfotím a učím se pracovat s ostatníma lidma. No.
Prosím tě, co to je za výstavu v tom vnitrobloku? Ty jsi zmiňovala Malý princ, to je ta knížka, to téma, nebo jestli by si mohla přiblížit těm, kteří tam ještě nebyli, o co se jedná, proč by tam třeba se mohli jít podívat?
Je to výstava vlastně ilustrací do nového vydání Malýho prince. Mě oslovilo nakladatelství Albatros, protože chtěli vydat nový vydání, už je to 75 let, mám pocit, po smrti Exupéryho, takže ty autorský práva na to jsou volný, což občas může být ku prospěchu a občas naopak. Nicméně oni teda oslovili mě, já jsem vlastně ani moc neváhala, upřímně řečeno, protože jsem nikdy bych, mě to samotnou samozřejmě nenapadlo, jako šahat na takovouhle záležitost, ještě když ten autor si to sám napíše a sám nakreslí, tak je úplně jako strašně, strašně odvážný do toho nějakým způsobem zasahovat, ale já už jsem si tak jako řekla, no tak jo, když už jste to vyřkli a poslali jste to ke mně, tak jdem na to. A dala jsem si takový důležitý pravidlo pro mě, teda důležitý, že jsem to původní vydání vlastně neotevřela během toho, co jsem na tom pracovala. Samozřejmě si člověk nějakým způsobem ty zásadní ilustrace pamatuje, ale já jsem nechtěla vůbec si to nějak spojovat a i s tím, jak nad tím on přemýšlel jako vizuálně, tak jsem říkala prostě ne, budu pracovat jenom s textem nebo s audioknihou, budu si to pouštět furt dokola a přemýšlet si po svým. A vlastně to bylo asi to nejlepší, co jsem si mohla nařídit, protože teď už je to všechno v klidu a teď jsem dostala to původní úplně nějaký starší vydání k Vánocům a tak jsem ho konečně otevřela a už to byl takový jako hezký pocit, že už můžu.
Je to muselo být odvaha vlastně ilustrovat něco, co si Exupéry ilustroval sám. Na druhou stranu si vlastně postupovala přímo podle, pokud se nemýlím, první věty té knihy, která je, jak je to, Dessine-moi mouton, nakresli mi beránka. Pokud se nemýlím, já už dlouho jsem to neviděl, ale tak začíná ta knížka. Takže když to dostane do ruky ten text ilustrátor nebo ilustrátorka, tak co má dělat jiného, než prostě začít kreslit?
Ne, tam je to tak jako, ten začátek je tak krásně popisný, že to jako nejde
to
skoro
se
jinak.
To musí kreslit. Ale spousta lidí začíná tím, že si začne kreslit, i když to čte a má jo. ten svůj svět.
No, ale mám, jakoby, já jsem k tomu dílu upřímně řečeno neměla úplně takový vztah do této doby, než jsem na tom začala dělat. A protože jsem to četla někdy v 7. třídě, nebo kdy si myslím, že to člověk nemůže úplně pochopit, nemůže se v tom najít, tak jako se v tom třeba už teď můžu najít já a těším se na to, až si to přečtu v 50 a bude to úplně jiný zase. A kvůli tomu je ten příběh tak jako skvělý a geniální, že se dá zasadit do jakéhokoliv prostředí a právě lidi se v tom častokrát najdou. A takže si nemyslím, že to je úplně knížka pro děti. Ale už ten vztah k tomu teda mám a absolutně chápu, že někdo ho nemá, někdo je tím úplně posedlej. Je to prostě zvláštní to pozorovat. I třeba lidi, kteří se dostanou na výstavu a já se tam s nima potkám, tak říkají, já mám prostě doma 20-30 vydání a sbírám to po celého světa, různý jazykový mutace a všechno. A říkají, že jste blázni všichni, ale je to tak, no. Je to malý princ.
Jak ses dostala k malování původně nebo k ilustrování, animování?
No, máma je výtvarnice taky a vlastně dědeček můj byl taky. A máma má doma dva ateliéry, jeden na dřevo a jeden na papír a na látky, takže prostě to ani jinak nešlo. My jsme tam trávili naše dětství s bráchou a pořád jsme se angažovali v nějakých maminých aktivitách, ať už to byly workshopy pro děti nebo příprava nějakého představení. Teď si pamatuju, zrovna včera mi volala a říkala, hele, teď bude prostě derniéra Klapzovy jedenáctky v Minoru. A já jsem si tak jako promítla tou hlavou a vzpomněla jsem si, jak jsme dělali nějaký liány do toho představení doma. Mě bylo třeba 10 a pomáhala jsem to tam mámě lepit a stříhat. A takže to ani jinak nešlo. Prostě to byl takový přirozený proces a já jsem asi úplně neočekávala, že třeba u toho takhle intenzivně zůstanu. A jako v povolání, myslela jsem, pak mě chytla animace a zároveň i vizuální efekty, takže jsem tak jako předpokládala, že skončím v nějakém studiu a budu vymýšlet triky do filmu a takový, což naštěstí nedělám. To je hrozná řehole, zároveň jsem neplánovala být ilustrátorem ani ničím takovým, takže to byl sled okolností a hodně štěstí.
No, já jsem si tě všimnul, nebo jsem poprvé o tobě čet někdy před 3-4 lety, teď nevím, že nějaká Češka v New Yorku tam zaujala tím, že začala dokreslovat ty fotky na Instagramu. Jak tomu došlo, že jsi ocitla teda v New Yorku, ještě takhle relativně jako v mladém věku, děláš něco, co si třeba nikdy si nemyslela, že budeš dělat a ještě začínáš být slavná díky tomu, že si tě začínají všímat lidi kolem.
To už je dávno. A to, já vždycky na to říkám, že mám pocit, že cokoliv člověk udělá v New Yorku, když se třeba uprdne, tak se o něm píše, to je zvláštní. To je ten postkomunistický pohled, na to mám pocit trochu. Ale ne, proto říkám štěstí, protože jako já jsem akorát dokreslovala pár fotek a díky tomu, že vznikla nějaká platforma Instagramu nově, tak mě začalo bavit to sdílet se světem, protože nikdo úplně nevěděl, že to jsem já, že jo. A teď většina lidí,
kteří měli... A co stavila teda za jméno?
Ježíš, úplně nějaký první, to bylo... Podle mě první bylo Animation Gets Me Off. A potom Animate New York, jako Animate NE. No, a teď už je zase jinak. Ale my jsme měli doma studentku americkou, asi na...
Kde? Tady v Čechách?
Tady v Čechách, asi na půl roku, na jeden semestr. A to byl takový malý program pro umělecké školy z Ameriky. Bylo jich fakt jenom 15-16 a každý z nich bydlel v rodinách. Myslím, že to bylo skrz Keplera, Gimple, nevím, jak jsme se k tomu už dostali. Ale ona teda u nás půl roku bydlela. Já jsem pochopila, že teda angličtina není jenom oprus ve škole, ale že to k něčemu může být. Zároveň Zoe, tak teda u nás přebývala, tak se stala takovou mojí americkou sestrou. My jako rodiny navzájem jsme si hrozně blízký, navštěvujeme se tam a zpátky každý rok. A já vlastně, on to nebyl výměnný pobyt, ale my jsme si ho udělali, takže ona bydlela chvíli tady u nás a já jsem pak jsme se dohodli, hele, tak já pojedu k vám do New Yorku a budu u vás chvíli přes léto bydlet. A právě po této návštěvě toho New Yorku jsem se vrátila k tomu dokreslování těch fotek a hledala jsem si právě, že Instagram byl úplně něco novýho, tady to teprve tak jako si lidi toho začali všímat, ale v Americe a v New Yorku už na tom všichni byli závislí, ale mě bavilo se vracet skrz tu platformu na ty místa, který jsem si tam oblíbila a hledala jsem si ty hezký fotky a pak mě napadlo, že chci a tam něco ještě jako dodělat svýho, protože se mi prostě po tom místě tak stejskalo, že to byla pro mě takový jako návrat, aspoň na chvíli toho, že do té fotky můžu zasáhnout a samozřejmě pak se to zlomilo v takovou šílenou internetovou vlnu, kdy ty lidi byli nadšený z toho, že já jim něco do té fotky dodělám a byli zvědaví, co to bude a co z toho vznikne, takže už mi pak posílali lidi i fotky sami a já jsem si už jenom jako vybírala kam a co. A, no a začaly mi růst čísla, aniž bych věděla jak. A teď už jako mě teďka Instagram spíš štve, než bych si to užívala, ale v této fázi to byl pro mě takový jako neskutečný drive toho, té odezvy na tu moji práci, která mě strašně bavila, že jsem byla schopná vytvořit třeba 2-3 obrázky denně a jela jsem pořád non-stop. Prostě mě to strašně bavilo. No a pak stalo to, že si toho začali všímat nějaký americký média a lidi a i na základě toho pak jsem dostala jako nabídku práce v New Yorku, což blbej Instagram, no. Ale
prostě, a pracovala jsi tam teda?
Pracovala jsem tam rok a půl, díl už to nešlo.
Nějaký agentuře? Nebo...
Na filmové škole v marketingu. Takže to byla vlastně moje první práce jako vůbec po vejšce. Já jsem ještě, když mi volali, tak já jsem říkala, no ale já mám ještě 4 měsíce jako do konce bakaláře. Já prostě nemůžu to teďka utnout. A jako... Pak jsem si říkala, ty jsi blbá, ty ti mohli říct, no tak nic, no, tak naschle. Ale naštěstí počkali a vlastně mi vytvořili v podstatě pozici v tom marketingu, protože ty sociální sítě byly nový a oni chtěli někoho, kdo jim bude vytvářet nějaký obsah, který bude bavit lidi v mém věku a potenciální studenty té školy. A jakoby mě ta práce bavila, ona byla svým způsobem kreativní, mohla jsem si vymýšlet lecos, ale asi to v tom kanclu neumím.
Čím tě ten New York tak dostal, nebo jak jsi říkala, mě se pak stýskalo, jak jsem začala dokreslovat, co Co tě tam teda chytlo za srdce?
Já jsem měla strašnou výhodu v tom, že jsem tam byla, bydlela u těch místních. Že jo? Já jsem prostě, Zoe je holka z New Yorku, vyrůstala tam, trávila jsem čas s jejíma kámošema, chodili jsme na nějaký rapový battle, teď mi zařizovali fake ID, abych mohla chodit s nima, protože byli starší, že jo, než já. Furt jsme oblejzali všechny možné tyhle ty věci, nikdy jsme nebyli na Soše Svobody, ani pomalu v Central Parku, prostě jsme si obráželi ten Brooklyn a ty věci, které měla Zoe ráda. Takže ten pohled na ten New York byl jako zprostředkovaný opravdu New Yorkčanem. A to mě strašně bavilo. Já jsem v té době chodila do Písku do školy, tak jako písek a New York, když v tom Písku se neděje opravdu nic, tak pak ten návrat byl tvrdý, no, do té školy po té první návštěvě. Ono to město je obrovský a je tam ten schod hrozně intenzivní, ale zároveň, když člověk ví, kam jít, tak tam ten klid prostě najde. A je to prostě fascinující. Tam žije tolik lidí a tolik kultur a tolik menšin na jednom místě. Všichni se potkávají. Nějaký jako mini gangovský války tam probíhají, ale jako v rámci možností spolu všichni vycházejí. A nebo jsou ty komunity uzavřený, že když přijdeš do nějakého ortodoxního židovského obchodu omylem, to se mi stalo po tom, co jsem se nastěhovala do New Yorku, tak jsem bydlela na hranici týhletý čtvrti a šla jsem si koupit něco k jídlu a vůbec jsem netušila, že tam jako nemám co dělat a teď na mě koukali, co tam jako vytvářím v tom jejich obchodě a já jsem, tak já zase půjdu, už jsem tam v životě nepáchla, ale je hrozně zajímavý tohleto pozorovat. A pak přijdu za kamarádem, který žije celý život na té hranici toho ortodoxní židovský čtvrti a prostě tam zase nějaký jiný. A říkám, hele, bavil se s někým jako v životě z této komunity? A on, ne, nikdy, vůbec nikoho neznám, nikdy jsem s nikým ani na ulici neprohodil slovo. A v životě se mi to nestalo. A říkám, ty bráho, to je zvláštní.
No to je zajímavý, třeba Praha nic takového, že nemá. Že by
nemá, no.
Tady ten fenomén těch čtvrtí, který jsou buď vázaný na určitý etnikum, komunitu, jsou ty Chinatowny, nebo židovská čtvrť, nebo to, že bydlím o 2 metry dál, kde už začíná, já nevím, že přejdu přes most na Manhattanu, tak je to jiný statement, než když přejdu most.
No, jasně.
A tady v Praze nic se takového jako nehraje, to jestli někdo ze Žižkova nebo jako z Libně, tak co to je za statement, těžko říct.
Není, no, protože jsme si to sem nepustili. No.
Myslíš, že to je něco, co třeba na Praze zase oproti tomu New Yorku oceňuješ, nebo je něco, když srovnáš teďka Prahu s New Yorkem, co i tady jakoby tě nabíjí, co ti přijde dobrý, i když máš tohle srovnání s tou nejpůl.
Já bych ocenila Chinatown v Praze, nevím.
My tady máme, ale je takový máme, bokem.
Máme sapu větnamskou, dobře.
Není to asi
ale ne, je to nevím, asi to jsem nějakým způsobem, prostě už je to tady zarytý trošku v jiných kolejích a je to právě všechno takhle hezky propojený, všichni se znají a je to oproti tomu New Yorku malej rybníček a ten New York je fakt rozkouskovaný na ty oblasti, ale já nevím, jestli to ani nejde srovnávat. já to umím srovnat v tom dokreslování těch fotek, to je docela jakoby, co se mě na to relativně lidi ptali a já jsem si to úplně neuvědomovala, že v tom New Yorku to pro mě bylo daleko jednodušší do těch fotek zasahovat, protože tam je všechno tak jako ostrý a svým způsobem čistý ty hrany a architektura a sklo, beton, železo, šedivá, pak občas nějaká žlutá, pak občas nějaký neon, ale takže je daleko jednodušší do toho pak vizuálně zasáhnout nějakou tou ilustrací. A v Praze naopak to, jak je to celý zdobný a barevný a oranžový střechy a pohádka, tak už do toho nic moc dodělat nejde.
Proč jsi vrátila zpátky? Neuvažovala jsi, že bys tam zůstala díl, pracovat, žít?
Já jsem, jak jsem říkala, no, ta kancelář, já jsem tím, že se po mně chtělo vymyslet nějaký kreativní plán a proces, tak to prostě pro mě, jako, já jsem jim nebyla schopná, nebo neměla jsem úplně úplně na to jim vysvětlovat, hele, jestli po mně chcete vymýšlet něco kreativního, tak já tady nemůžu od rána do večera sedět před počítačem. Takhle to přece nefunguje. To nejde. Já potřebuji něco vnímat, já potřebuji nad něčím přemýšlet, ale bylo mi, já nevím, kolik, 22 a prostě neměla jsem na to jim to říkat. A, takže jsem to tak jako pořád v sobě dusila. A pak jsem třeba jednou za čas zkusila, hele, můžu si vzít foťák a jít na 2 hodiny ven a přemýšlet? Ne. Jakmile nesedíš u toho kompu, tak prostě nepracuješ. Tam to bylo takový hodně jako zastaralý ten přístup. Ale tak jsem pak začala přemýšlet, jak to udělám, že se pokusím se jich zeptat, jestli můžu třeba na poloviční úvazek a že pak budu si dělat na volný noze, což jsem tak jako očekávala, že úplně nepůjde, ale chtěla jsem to zkusit. A pak zároveň být na volný noze v New Yorku, aniž by tam člověk měl nějaký jako základ, je taky docela docela složitý. Těch animátorů i ilustrátorů, kteří jsou skvělí a mají vyvinutý nějaký svůj osobitý styl, tak jich je tam bambilion a snaží se všichni stejně prosadit, jako bych se snažila já. A, takže jsem měla nějaký takovejhle plán a s tím, že pak jsem přijela na léto domů, tady jsem poznala moji současnou přítelkyni Julii a tomu už úplně nešlo podoučet. No. Prostě jsem, to byl takový jako už rozsekávací bod toho, že já jsem byla mezi tím, jestli zkusím tuhletu naivní myšlenku, že mi dají poloviční úvazek a volnou nohu, anebo to, že to prostě útnu a pojedu domů, protože tam nejsem spokojená, nejsem tam šťastná a ne, není to to, co jsem od toho vlastně asi chtěla. Takže jsem se rozhodla pro to a nikdy jsem toho zatím nelitovala. A naučila, já nějak jako vzpomínám na to ráda, ale vlastně to pro mě byla zkušenost jako toho zjistit, co vlastně od života jako nechci, než co chci. Jako vyzkoušet si, jak to nedělat. takže dobrý.
Kde jinde než
to je důležitý.
Když srovnáš, jak třeba pracujou nebo fungujou v New Yorku lidi, je nějaký rozdíl mezi tím, jak fungujeme tady, nebo dá se říct, že tam je něco jinak, něco, co tě něco naučilo nebo odradilo? Jak to hodnotíš, to, jak tam fungujou lidi?
Já to nechci úplně jako generalizovat, jo, ale ten New York je v tomhle hrozně specifický. Tím, jak se tam sjíždějí mistři ze všech oborů do tohohle toho jako epicentra, kde se snaží všichni v tom svém prosadit, tak logicky jsou všichni hrozně jako ambiciozní a zároveň samozřejmě workoholici a mně přišlo, že ti nikdo v ničem neporadí, jak jsme všichni tady zvyklí, že jako když něco potřebuješ, tak zavoláš tamhle kámošovi, on ti řekne, jo, zavolej tamhle Matějovi, on ti toto. A jsme na to jako Češi hrozně zvyklí si takhle navzájem jako nějak pomáhat a to tam prostě nefunguje. Jakákoliv rada se platí a je ještě jako sakra těžký se k ní dostat a vědět, jestli to má smysl nebo ne. Takže ať už se to týká, já nevím, já jsem samozřejmě musela řešit třeba nějaký daně nebo doktora nebo takové věci, které prostě člověk neví, kam tam šáhnout a všechno to jenom začínalo tím, jo, zavolej tamhle tý poradkyni, ona ti to a bude to stát to a to. Ty kráso. Tak jo, no. Takže tam ten systém je nastavený úplně jinak, ale já si v tomhletom častokrát vzpomenu právě na tu moji šéfovou australskou, která tam přijela dobýt svět a skončila v marketingovém oddělení filmové školy. Myslím si, že tam je doteď a vůbec nežije. A já jí vlastně svým způsobem trochu lituju a doufám, že na to brzo přijde. Ale to je hrozně jako ošklivý to říct, ale já nad tím vlastně často přemýšlím, že tyhle ty lidi, kteří tam opravdu přijedou z úplně druhého konce světa, tak si myslí, že tam ten život jako dobijou a přitom to je úplně naopak. Častokrát. Neříkám, že to tak je v každém případě, ale to z té mý zkušenosti to tak trochu vyplývalo občas.
Myslíš, že dobijou a přitom ho zabijou.
No.
Ale zase stylově v New Yorku.
No, tak jasně. Tak jako zní to stylově.
Já jsem zase od toho New Yorku možná uteču teďka sem, teď a tady. Dá se tím uživit tady tou grafickou, uměleckou činností, takovým tím volným, na volný noze, jak se říká, nebo já nevím, jestli jsi někde zakotvená.
Ne, jsem na volný noze. Já si nestěžuju teda, ale zase říkám, že jsem měla velký štěstí v letčem. A samozřejmě nějak jakoby ta mediální pozornost trochu v tomhle tom pomáhá. Já úplně si nezakládám na tom, aby mě znal každý člověk v České republice, ale když se mě třeba kámoška nebo člověk, který ho jako potkám třeba poprý, tak se mě zeptá, hele, proč furt děláš ty rozhovory? A já říkám, no, protože mi to otvírá jakoby cesty k projektům, o kterých bych nikdy nepřemýšlela nebo bych se k ním nikdy nemohla dostat. A je to pro mě takový jako skvělý, nevím, jestli to nazvat jako privilegium toho, že si můžu fakt vybírat, na čem budu pracovat a že si fakt můžu vybrat projekty, které mě budou bavit a nebudou mě štvát a nebudu to dělat jenom pro peníze. A nebo si můžu dovolit dělat projekt, který nebude pro mě zaplacený vůbec, ale znamená pro mě hrozně moc. A tak to je to, proč se to takhle snažím vést. A jo, živím se tím, zatím mi to nedělá problém moc, je to skvělý, baví mě to. A len zase nevím, jestli je to obecná odpověď na to, jestli se dá uživit ilustrací nebo animací. Jako musí mít člověk trochu štěstí, musí mít člověk, což opakuju častokrát na nějakých besedách, třeba v nějakých grafických škol, že se musí nějakým způsobem sebe prezentovat, že jestli si budou ty věci kreslit a švihat si je do šuplíku pod stůl, tak se nikam nemůžou dostat. Nikdo to nikdy neuvidí a ta výhoda toho Instagramu nebo dalších platform nebo různých jako portfolií webových a takhle je to, že člověk fakt může být anonymní, když chce a nemusí si to prezentovat jako sám za sebe a pokud si toho lidi všimnou a bude je to bavit, tak v tom může pokračovat dál a třeba se to pak zlomí v to, že to bude jeho práce. Takže to je jako obrovská výhoda, kterou si myslím, že ty ilustrátoři málo kdy využívají. A zároveň je hrozně důležitý asi si najít nějaký styl, který není zase tak obvyklý. Mně se to stalo tak jako samo. Já jsem úplně o tom takhle nepřemýšlela, že dělám něco, co nedělá tolik ilustrátorů nebo fotografů. Ale je prostě, už jsme těch odvětví a těch vizuálních stylů jako sežrali tolik, že je těžký si tam najít nějakou skulinu toho, co ještě neexistuje, nebo v menší míře, já neříkám, že to, co dělám jenom já, samozřejmě, že ne, ale dělá nás to relativně málo a lidi to očividně baví a dá se to napasovat na lec jakýho klienta nebo projekt a to je na tom to zábavný, takže sebeprezentace a nějaký svůj vlastní osobitý styl, který fakt budete mít jenom vy.
Takže umět se prodat a potom ten vlastní rukopis, který je jednoznačně rozeznatelný. A,
přesně tak. A
pak je možná těžký z toho nějak utíct, že? Nebo když najednou všichni chtějí to, já chci tamten, jak jsem viděl fotku z New Yorku, tak to mi udělejte tady pro moji, nevím co, pro moji reklamu na moje umyvadlo.
Toho já se trošku obávám, kdy tohle to přijde, že mě to
zatím
jako
ne, začne.
Zatím je to dobrý, zatím mě to jako baví pořád u toho nějak jako zůstat, nebo ono se to posouvá. Já to jako sleduju, že ten styl se trochu někam vyvíjí, ale zároveň si asi umím postavit za to, že chci to teďka udělat jinak. Takže
ty jsi zmiňovala Instagram, že zrovna přišel ve správnou chvíli. A řekla jsi, jste ideální platforma pro mě začít s něčím, s těma ilustracema. Vidíš teď nějaký další technologie, nový média, který se ti líbí, který třeba tě ovlivňují, kudy by se mohl ten tvůj rukopis vyvíjet, jakou cestou?
Zajímavá otázka. No já teďka mě začala poslední dobou tím, že většina těch ilustrací vznikaly digitálně na grafickém tabletu, tak mě poslední dobou začalo štvát, kolik toho času u toho počítače trávím. A že už to ztrácí tu krásu toho řemesla, toho, že si můžu šahat na papír a stříhat do věcí a vzít do ruky pastelku nebo fixku. A takže právě třeba zrovna teďka u toho Malýho prince jsem se snažila aspoň částečně s tímhletím pracovat, že tam občas je nějaká látka, občas tam něco jsem vystřihla, něco nakreslila ručně a bavilo mě to daleko víc, takže se teďka budu snažit trošku odpoutat od toho kompu blbýho. A zároveň ale celá vlastně výstava i ta knížka je spojená s takovou aplikací, s AR-kovou Augmented Reality, která samozřejmě už tady pár let jako existuje, ale já jsem v podstatě u mojí kamarádky z Brooklynu narazila na to využití jakoby v umění nebo v nějakém tvoření. A tím, že se zabývám jak ilustrací, tak animací, ona shodou okolností taky, tak to pro nás otvírá absolutně jako jiný svět toho, co my s těma obrázkama můžeme dělat. A bohužel jakoby pořád musíme držet v ruce tohleto blbý zařízení, na kterém jsme všichni závislí. Já se těším, až to bude bez toho. Nevím jak. Nevím, bude jestli brejle, nebo čočky, nebo co, nebo v mozku. To je možná trochu děsivý. Ale jako to, že nám něco rozhejbe v obrázek, který je opravdu fyzicky v prostoru, ještě ho dokáže jako natrekovat, takže vy můžete chodit kolem toho, ono se to pořád hejbe, ještě to může být jako do prostoru, trojrozměrný a pracuje to se zvukem a se vším možným, tak mě fascinuje a právě jsem se rozhodla na základě této aplikace, že chci udělat výstavu, že to je něco novýho, na co lidi úplně nejsou zvyklí. A je pravda, že je zvláštní, když je třeba v tom prostoru té výstavy víc lidí, tak prostě všichni držej v ruce ten telefon a mají to namířený na ten obrázek a je to zvláštní na to koukat. Zároveň si říkám, že oni by ho v ruce drželi stejně. A že mě vlastně baví...
Na horší věci.
No a že mě vlastně baví, že tam jako otvírá se nějaký bonus toho a využije se to k něčemu zase dalšímu. No. Je to, někdo to jako odsoudí, když tam přijde, což já absolutně chápu a já to prezentuju, takže to je fakt jako bonus něčeho, co si můžou lidi zkusit. Neříkám, když přijdou, hej, musíte si stáhnout tuhle aplikaci, jinak to nemá smysl. Ne, naopak, jako říkám, můžete tady si to zkusíte, když vám to nebude vyhovovat, můžete si to projít jako normální výstavu, kteroukoliv jinou. Ale většinou to lidi hrozně baví. A baví to, a paradoxně tím, že ten Malý princ je takhle strašně starý, tak to k tomu hrozně jde, protože tam je to hraní v tom a je, když přijde celá rodina, ať už to jsou nějaký dva menší kluci, táta, máma, tak prostě odchází nejšťastnější tatínek, protože si hrál a hrál si s tou aplikací a hrozně ho to bavilo. Takže je to vtipný to pozorovat, celý ten proces.
Je zajímavý, že se tomu říká rozšířená realita, tady té digitální vrstvě, když dneska už většina té reality je ta digitální, že jo?
Přesně.
Člověk tráví obrazovky, jak jsou ty statistiky, 5-6 hodin denně na to čumí, takže to je ta realita. Naopak by měl být výraz pro to, kdy to digitálno nemám, tak co to je potom za realitu? To je to retro.
To chvíli naopak, no.
Retro správný. Já jsem se ptat, jestli vůbec se potkáváš s nějakýma problémama při tom podnikání na volné noze, protože to vyžaduje disciplínu, musíš nějak vyplňovat nějaké věci, dělat účetnictví, nevím,
to
spolupracovat. Je něco, co ti na tom, co ti jakoby nejde, nebo co, s čím bojuješ, nebo co si musela nějak se naučit nově, aniž bys chtěla dělat?
No to účetnictví je peklo, teda no. A já jsem ještě taky jako posera, který potřebuje to mít všechno srovnaný a aby nebyl žádný problém. A pak, jak s tím člověk ani jako nepočítá dopředu a nepřemýšlím o tom, že nepočítám s tím, že budu něco tamhle platit v dubnu a pak ježišmarja. Takže všechno se to učím, ale vždycky mě zarazí. Teď už já nevím, kolikáte je to třeba čtvrtý rok, kdy teda budu nějak jako řešit daňový přiznání a po každý narazím na něco, co je pro mě úplně nový a nechápu, že nás to nikdo není schopný ve škole naučit. Jakože jasně, měli jsme nějakou ekonomii někdy na střední, na výšce asi trochu taky, ale prostě to jsou taky základní věci, které jakmile nevíte, tak se taky jednoduše dostanete do nějakého fuck upu. Který vás pak může jako mrzet x let dopředu, že je to zvláštní, že to jako nikdo z mladých neví, že jakmile vylezete ze školy ven a začnete fakt pracovat jako na volný noze, tak prostě fakt nevíte, jak to funguje. A bohužel se mi i stalo, že to některý lidi zneužívají, což je ještě horší. Že to jako, ať no, to nebudu zacházet do detailů, ale bohužel takový případy taky jsou. No a ale jinak jako já mám asi nějaký výhodu trochu po tátovi toho, že táta má stavební firmu, je to prostě jakoby obchodák založený na nějakém biznisu, naučila jsem se od něj taky dost jako věcí, takže dokážu, krom toho, že něco vytvářím, tak dokážu o tom přemýšlet i jako o biznisu, což je asi mojí velkou taky výhodou. A většina ilustrátorů a animátorů to neumí. Většinou se nechávají třeba někým zastupovat, že jsou pod nějakou agenturou nebo takhle, který to řeší za ně. Což je taky možnost, ale teď úplně nevím, kam jsem tu myšlenku vedla, ale si to tak jako uvědomuju.
No mně přijde na tom zajímavý, že kromě té umělecké práce, kdy prostě můzy něco našeptají a ty něco vytvoříš, tak musíš ještě myslet na to, jak
musím.
To prodá celý, jak to vyfakturovat, jak to
musím, no.
Zaučtovat, jestli prostě ti to nečiní těžkosti, je dobrý, že to zvládáš, protože to je... Ten systém mi přijde nastavený, že směruje člověka na to, aby vychodil tu školu a pak rovnou do nějakého pracovní smlouva, do fleku, stravenky, plát a hotovo a je z něj prostě kolo, malý kolečko v nějakém stroji. A
je to,
když chce dělat něco sám a jinýho a jinak, tak je to složitý. No.
Je to složitý a myslím si, že většina lidí to třeba vylezou z Umbrumky nebo z Akady nebo z ilustrace odkudkoliv nám jinde, tak s tímhle tím zápasej. No. A úplně neví, jak si v tom svém oboru uplatnit a jak si získat tu pozornost a jak v tomhle tom vůbec pracovat. Spíš v tom jako biznisový části té profese, než té kreativní.
Na čem teďka pracuješ novým, nebo co chystáš teďka? Jsi mluvila tady o tom Malým princovi a co máš teďka další projekt, něco, co bys mohla prozradit, nastínit, poodhalit?
Já můj 2020 se snažím, moje předsevzetí, který se, to se nedělá, že jo, to se nemá dělat, ale musím se snažit toho mít míň. Já mám problém s tím věci odmítat, protože mi to je líto. Ale pak nemůžu se proto roztrhat. Takže jsem se snažím zaměřit na nějaký projekty, na který mi opravdu jako záleží. Jedním z nich je pořád teda výstava, která teďka pojede v březnu do Vídně, pak máme Plzeň, jde po 2015, pak máme možná Francii, pak máme Domažlice, takže to máme teďka nalajnovaný s výstavou, kterou já se samozřejmě musím angažovat.
Turné, takže
jedeš jako na turné. Jedu a takže to je hezký, na to se těším. No a pak teda hlavní bod jsou Plešouni, o kterých jsem mluvila i na Fuck Up Nights. A to je takový, ono se to trochu táhne, ale teď se to začalo hezky hejbat. Je to
po projekt, Fuck Up Night?
Po Fuck Up to taky. Je to animovaný seriál pro děti na onkologii a v podstatě cílem toho seriálu je vysvětlit pacientům a celé jejich rodině, co je v podstatě v tom procesu té léčby čeká, z čeho by mohli mít strach a neznají to, tak jim to vysvětlit. Například, proč vypadávají vlasy, nebo proč nemůže to dítě chodit do školy mezi svý kámoši kvůli imunitě, nebo proč se bere krevní obraz pomalu každý druhý den, nebo proč se chodí na vyšetření, jako je ultrazvuk nebo magnetická rezonance. A to jsou takové věci, které v podstatě každý ten pacient během té léčby potká, ale asi s nich má nějakou jako automaticky i s tou diagnózou trošku strach. A samozřejmě, když jim vysvětlíme nebo se pokusím vysvětlit, jak to trochu chodí a jak to funguje, tak ten strach z toho snad odbouráme a bude to o něco příjemnější. Zároveň dalším jako poselstvím toho seriálu by mělo být zůstat trošku chladnější a zůstat pozitivní a mít tu naději v to, že se to dítě opravdu uzdraví, protože je to možný. Není to tak, že dítě, který má rakovinu, zemře. Je to teďka na nějakých 83% těch úspěšnosti léčby, což je opravdu velký číslo. Takže to opravdu neznamená, že to je konec.
A to opravdu je tak hezky citlivě nazvané plešouni?
No, no, no. Anglicky baldies. Je to tak.
To by mohlo zaujmout.
Jo. Ne, je to... No a teďka jsme teda... My jsme pořád v takové prvotní fázi. Já úplně jsem neočekávala, kam až se to se mnou zase sveze. Já jsem trošku předpokládala, že to budeme vytvářet s kamarádama někdy na koleni a nějak to klasicky vznikne jako všechno. A teďka řešíme prostě mezinárodní koprodukce a angažuji se v tom teďka momentálně Francouzi, Kanaděni a řešíme různý záležitosti s celou Evropou. Čekají nás workshopy během teďka tohletoho roku, asi 4 nebo 5 workshopů, kde budeme řešit už konkrétní scénáře a stavbu těch epizod a hlavní charaktery a takhle. A musím to diskutovat s psychologama, s doktorama, takže to bych musela i tak samozřejmě. Ale
a ty to dáváš celý dohromady nebo řešíš jenom tu výtvarnou stránku? Nebo
já, no, to, my to tak jako pořád hledáme, co já vlastně tam, jako co je moje pozice v tom, protože já jsem si s Jirkou Sádkem, producentem, teďka řekla, že nechci to režírovat. Ani nechce být producentem, přes tím nemám absolutně zkušenost. Takže on mě teďka jako nazval takovou jako hlavou projektu, což dokonce jsme zjistili, že jako existuje, že nemusí být člověk ani režisér, ani producent, ani tak, protože jakmile to začalo zasahovat tolik do toho filmového světa, kde já se úplně nepohybuju, tak mě to trochu děsilo a říkám, hele, a co teď, jako, jak to bude fungovat? Já potřebuji trošku mít kontrolu nad tím, jak to bude vypadat, ale zároveň nad tím, jak to bude vznikat, ale nechci to režírovat, nechci toto, takže se to hledáme, ale myslím si, že to udržíme v nějaký takový míře, abych trochu mohla zasáhat do všeho, ale zároveň ne do toho, čemu nerozumím, logicky, takže jsem zvědavá sama, jak to půjde. Teďka jsme došli možná ke stanovisku toho, že každou epizodu by režíroval někdo jiný, což mě docela baví, taková myšlenka. Teď je to relativně populární i u různých dalších seriálů, jak na Netflixu, kdekoliv. A dokonce jsem připustila, že bych si tu jednu epizodu možná zvládla narežírovat, takže se na to těším.
No tak já ti přeji, Eliško, hodně, hodně zdaru z plešouny, plešonky. Tady ten projekt, který se mi hodně líbí, vypadá, že zase něco made in Czech se dostane do světa. Jsem rád, že si nezůstala v New Yorku na dobro, že tě srdce přitáhlo zase zpátky sem k nám a taky, že jsi si našla chvilku s námi tady si popovídat ve Faka podcastu. Takže ještě jednou děkuji.
Taky děkuju.
Přeji hodně, hodně zdaru a pevnou ruku při tvorbě. A děkuji posluchačům, že to s námi zase dotáhli do konce. Možná ne, že jo? Nemáme
možná
způsob.
Ne, no.
Ještě není Big Brother, který by to tady zjišťoval, jestli na to teď koukáte. Pokud se vám to líbilo, tak budeme rádi, když nám dáte vědět, ohodnotíte epizodu, jestli se vám to nelíbilo, tak nic nedělejte. Klidně nám to napište, my to uneseme, my jsme Faka podcast. Já vám děkuji a budu se těšit zase příště. Ahoj.
Ahoj.